Cuvântul la care ne uităm astăzi în Sfânta Scriptură este Evanghelia după Luca, capitolul 17, de la versetul 11 la 19. Luca 17, de la versetul 11 la 19. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. I-au stat departe și au ridicat glasul și i-au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și le-a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi i-a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. Sigur, noi așa toți avem pricină de mulțumire și de a-L lăuda pe Dumnezeu pentru cât de mare este El, cât de bun este El, cât de mult ne iubește El. Și iată, am avut bucuria și avem bucuria să vedem cum în mod minunat Dumnezeu a lucrat în viața fratelui Lazar, familia dânsului și cred că în toată biserica. Lucrul acesta este o încurajare și o îmbărbătare pentru toată biserica. Avem în dimineața aceasta o întrebare. Să știți că nu este o întrebare retorică, adică o întrebare care nu are nevoie de răspuns. Apoi, iarăși, să știți că Domnul Iisus știe răspunsul la întrebarea asta. El știe. Știe unde sunt cei 9, știe ce s-a întâmplat cu ei, știe de ce n-au venit, știe unde s-au încurcat sau rătăcit, mă rog, ce s-a întâmplat. Dar întrebarea aceea este pentru noi sau pentru cel care citește Evanghelia. Unde sunt cei 9? Ce s-a întâmplat cu cei 9? Unde s-au rătăcit? Unde s-au încurcat? Unde au rămas? Până unde au ajuns? Cum de n-au venit și ei să mulțumească? Tema aceasta, sigur, este în contextul săptămânii de mulțumire. La vest de Iordan există această zonă, așa numită zonă tampon, între Samaria și Galileea. Aceste orașe grecești, decapole, localități în care sunt oameni de toate etniile și de toate culorile. Trecând prin zona aceasta, în drum spre Ierusalim, la intrarea în unul din satele acestea, Iisus este întâmpinat de un grup. Grupul acesta nu avea voie să se apropie. Era un grup de leproși. Ei trebuiau de la distanță, de la depărtare, să strige: necurat, necurat. Cu alte cuvinte, nu vă apropiați, stați la distanță. Țineți, păstrați distanța. N-aveți voie să vă apropiați. Dar ei n-au strigat asta, ei au strigat: Învățătorule, bunule învățător, ai milă de noi. Ai milă de noi. În acest loc, unde era o lume amestecată, în care nu se putea defini bine de tot nici țara lor, nici proveniența lor, Acest grup era un grup fără identitate, dacă vreți, un grup fără statut, mai ales un grup fără dragoste. Avea acest stigmat al leprei. Nimeni nu-i dorea, nimeni nu-i căuta, nimeni nu-i iubea. Și Iisus le spune doar atât, mergeți și arătați-vă preoților. Din când în când, preotul trebuia să facă un fel de inspecție, un fel de analiză, un fel de cercetare. Să vadă cum e boala, să vadă cum evoluează, să vadă, de fapt, dacă cu adevărat are loc o vindecare sau nu. Unde credeți că s-au împotmolit acești nouă? Ce s-a întâmplat cu ei? Iisus întreabă, oare nu toți s-au vindecat? Noi știm că toți s-au vindecat. Ba mai știm că nici n-au ajuns bine la preot și s-au vindecat. Cuvântul Mântuitorului și intervenția Mântuitorului i-a vindecat. Ce s-a întâmplat cu ei? Ce credeți? Cum ați răspunde dumneavoastră la întrebarea aceasta? Unde sunt cei nouă? Vă propun un răspuns. Nu am pretenția că acesta este răspunsul sau că știu răspunsul. Dar mă gândesc ce se întâmplă cu atâția oameni la care Dumnezeu le face bine. Și ei nu știu să vină la Dumnezeu să-i mulțumească. Ce se întâmplă cu ei? De ce sunt oameni așa de nemulțumiți sau nemulțumitori când Dumnezeu le face atâta bine și când Dumnezeu lucrează și a lucrat în viața lor așa de mult? Cum se explică absența lor, nepăsarea lor, uitarea lor? Domnul le-a spus, mergeți înapoi și vă arătați preoților. Deci drumul lor era un drum către oameni. Era un drum către preoți. Ei trebuiau să meargă de la bun început, după cuvântul Mântuitorului, să meargă să se confrunte, să se arate preoților și preoții să evalueze starea lor și să le spună, sunteți bine, v-ați vindecat. Poate că acești nouă evrei, acești nouă plecați, au rămas luptându-se cu această dorință de a fi acceptați de oameni, de a fi acceptați de ceilalți, de a fi acceptați de societate, de a fi acceptați din nou de familie, de prieteni. Și mai ales sistemul religios trebuia să-și dea sentința sau verdictul cu privire la ei. Și am ajuns la concluzia că foarte mulți oameni sunt nemulțumiți și suferă din cauza că încă se luptă să fie acceptați de alții. Și încă foarte mult viața lor e controlată de ce spun alții. Foarte mult ne afectează ce părere au alții despre noi. Vom fi acceptați de grupul ăsta sau nu vom fi acceptați? Ne vor primi? Vom fi agreați de ei? Vom fi apreciați de ei? Facem într-adevăr parte din grupul ăsta sau nu facem parte? Din grupul românilor, din grupul penticostalilor, din grupul etnicilor, din grupul americanilor, din grupul tinerilor, din grupul Bisericii Emanuel, din grupul altor biserici, ne acceptă sau nu ne acceptă? Vorbeam zilele trecute cu un grup de tineri și îmi spuneau, cea mai mare suferință care o avem vis-a-vis de biserică este că atunci când mergem la biserică, oamenii ne spun, avem nevoie de voi. Sunteți talentați, sunteți tineri, puteți să lucrați, puteți să slujiți. Veniți aici, avem nevoie, aveți talente, avem nevoie de voi. Vedem pe cineva talentat, imediat spunem, cum să-l aducem la noi? Uite ce frumos cântă, uite ce talentat este, uite ce bun este, uite ce valoare are, ce potențial are. Am avea nevoie de un asemenea om. Și ei spuneau, asta e durerea cea mai mare. Pentru că nimeni, de fapt, nu ne spune, cum sunteți? Care e viața voastră? Cu ce vă frământați? Care sunt problemele voastre? Cu ce putem să vă ajutăm? Cu ce putem să vă slujim? Fiecare spune doar atât, am nevoie de tine. În grupul meu te-ai potrivi foarte bine. După cum arăți, după cum te îmbraci, you belong here, in this group. Ai toate datele, toate calitățile să fii acceptat într-un grup. Și foarte multă nefericire și foarte multă nemulțumire vine din această luptă, din această dorință de a fi acceptați, de a fi primiți. Foarte mult ne afectează ce spun alții despre noi. Dacă primim votul de popularitate sau nu. Dacă oamenilor le place de noi sau nu. Există un episod foarte trist în Israel. 1 Samuel, capitolul 15, spune despre asta. Când împăratul lui Israel, primul împărat al lui Israel, este la un punct crucial al vieții lui. A câștigat o mare biruință împotriva lui Amalek. Avea captiv chiar pe împăratul lui Amalek și toate valorile lui și toate comorile lui. Dar cuvântul din partea Domnului era foarte clar. Samuel i-a vorbit din partea Domnului, profetul Samuel, și i-a zis lui Saul, Saule, Domnul vrea să nu ții nimic din ce este al lui Amalek. Nicio influență de la acest popor, nici măcar nu rămâne în viață acest împărat. Și Saul se pregătește de jertfă, se pregătește de celebrare, de inaugurare, de sărbătoare, sărbătoarea acestei mari biruințe. Și Samuel întârzie să vină la jertfă. Și poporul îl influențează pe împărat. Grăbește-te la jertfă, grăbește-te să aduci jertfa și păstrează cele mai bune daruri a lui Amalek pentru noi, pentru tine și pentru noi. Și foarte trist, sub impresia și sub influența mulțimii și a poporului, și acest spun oamenii despre el, și dacă va primi votul de popularitate și va fi iubit și apreciat de popor, împăratul Saul cedează. Și n-are răbdare, și n-are ascultare, și n-are completă finețe și sensibilitate la cuvântul Domnului. Într-un târziu, vine profetul Samuel. Și ce îi spune? Ascultarea face mai mult decât jertfele. Ce ai făcut? Și Saul zice, păi poporul, m-am temut de popor, ce avea să zică poporul? Am vrut să plac poporului, am vrut să fac pe placul poporului, am vrut să fiu acceptat de popor. Am vrut să fac o impresie bună poporului. Și totdeauna lucrul acesta, să știți că va fi o cursă. Până și în creștinism, Martin Luther King spunea un lucru extraordinar. Zicea, ora 11 de duminică este cea mai segregaționistă oră. Fiecare mergem la grupul nostru, fiecare mergem la denominația noastră, fiecare mergem la întâlnirea noastră. Domnul Iisus s-a rugat în grădina Ghețimani, în noaptea în care a fost vândut și a spus, Tată, mă rog ca ei să fie una. Așa cum eu cu tine, așa cum noi suntem una, așa și ei să fie cu mine una. Și lumea să cunoască. Unitatea aceasta va vorbi și va face lumea să cunoască că tu ești cu adevărat Dumnezeu. Deci ei s-au dus înapoi să fie acceptați de oameni, să fie acceptați de preoți. Și probabil încă se mai luptă cu sistemul religios, se mai luptă cu ce ești. Ești arminist, armenianist, ești calvinist, ești penticostal, ești carismatic, ești baptist, ce ești? Și ce frumos e când răspunzi, sunt copilul lui Dumnezeu și îl iubesc pe Dumnezeu. Și iubesc lucrarea Duhului Sfânt, și iubesc pe Duhul Sfânt, și iubesc pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Și sunt creștin. De ce trebuie să port acest label? De ce trebuie să intru într-o categorie sau alta? De ce trebuie să mă bagi într-o cutie, să-mi pui un label, să spui ești calvinist, ești armenian, ești baptist, ești penticostal, ești din ăsta, ești din Cluj, ești din Arad, ești din Brașov, ești din București, ești din grupul ăsta. Și dacă ești din grupul ăsta, stai în grupul ăsta și nu vii în grupul nostru. Și asta este o sursă de mare nemulțumire și de mare frustrare. Apoi, o altă problemă foarte serioasă este că odată omul vindecat, odată omul cu binecuvântarea primită, se prea poate să intre într-o stare de nepăsare. Se numește nepăsarea aceasta bunăstării. Îi merge bine omului și omul uită. Uitați-vă cu atenție la marii mijlocitori ai Bibliei. Uitați-vă la Ieremia, uitați-vă la Daniel, uitați-vă la Neemia, la Estera, uitați-vă la Ezra. Și mai ales observați în rugăciunile lor că mereu ca un light motiv, ca o temă, ei spun așa: Doamne, ne-ai scos din Egipt cu mână tare, cu miracole. Doamne, ne-a fost greu și ne-ai adus la loc larg, ne-ai dat țară, ne-ai dat loc unde curge lapte și miere. Doamne, ne-ai dat legea, ne-ai dat o identitate, ne-ai spus mereu că suntem poporul Tău și că ne iubești și nu Te lași de noi. Dar Doamne, când ne-a mers bine, când am avut odihnă, iarăși am uitat. Se întâmplă ceva cu noi, Doamne. Este o amnezie, nu știu, o amnezie evreiască sau o amnezie care ține de natura umană. Când ne merge bine, uităm de Dumnezeu. Uităm să mulțumim lui Dumnezeu. Ne merge bine. Am întâlnit atâția oameni care au spus, eram pe graniță. Eram sub bătaia glanțelor. Am pus genunchi acolo jos la Dunăre și am spus, Doamne Dumnezeule, dacă trec în America, dacă ajung într-o țară liberă, am să Te slujesc, am să te ascult, am să fiu la dispoziția Ta, Doamne. Am să caut fața Ta, Doamne, mai mult ca orice. Îmi era greu, eram în Chicago, eram în LA, eram undeva în țara asta, eram într-un demisol, eram fără mașină, căutam un loc de muncă. Dar eram primul la rugăciune, eram primul la biserică, eram primul la a vizita un bolnav și primul la a asculta de glasul Domnului. Ce s-a întâmplat cu mine, Doamne, acum când îmi merge bine? Când am mașini, când am case, când am business, când îmi merge bine? De ce uităm? De ce vine peste noi această nepăsare a bunăstării, nepăsare a celui căruia îi merge bine și uită? Uită, în Luca 12, Domnul Iisus spune parabola cu omului care îi mergea, căruia i-a mers tare, tare bine. Și își făcea planuri de business, și își făcea planuri de extindere, și își făcea planuri de viitor, și cum va prospera. Și era munca lui, era truda lui, și erau rezultatele muncii lui, și era binecuvântarea lui Dumnezeu de altfel. În toate planurile astea, n-a pus odată genunchiul jos. Nu s-a întors odată să ridice fața, să spună, Doamne Dumnezeule, care Tu mi-ai dat tot ce mi-ai dat. Care-i voia Ta? Spune Scriptura și spune Mântuitorul și a zis în sine însuși. Atâta era. El, me, myself and I. Eu sunt în centrul lumii, în centrul vieții. În centrul existenței. este această întoarcere înapoi la nepăsarea bunăstării. Știți, evreii au fost vindecați de această nepăsare, de această uitare. Știți ce i-a vindecat pe evrei? Holocaustul. Pentru poporul evreu, cuvântul cheie după Holocaust is remember. Remember. Adu-ți aminte. Niciodată să nu se mai repete. Niciodată să nu mai treci pe unde ai trecut. Niciodată să nu te îndepărtezi de Dumnezeu ca să ajungi să ți se întâmple mai rău. Abia în Holocaust, abia în acea teribilă, teribilă experiență a nazismului și acelui de-al doilea război mondial, evreii și-au pus ca un fruntar între ochi și în minte și în sufletul lor acest cuvânt, remember, adu-ți aminte, să nu uiți. Iar astăzi, cuvântul pentru noi este să nu uiți ce ți-a făcut Domnul. Să nu uiți bunătatea lui Dumnezeu, să nu uiți dragostea lui Dumnezeu, să nu uiți. Nu căuta la oameni, nu căuta acceptarea oamenilor, nu te lupta cu a place oamenilor, dar iarăși, în al doilea rând, nu uita, nu uita și nu intra într-o nepăsare a acestei bunăstări. Apoi, ce s-a mai putut întâmpla cu ei? Fie că s-au dus la oameni să fie acceptați, fie că le mergea bine de acum și au uitat, se mai poate întâmpla ceva. Atunci când ne merge bine și atunci când avem aceste binecuvântări, e foarte posibil să risipim binecuvântările. Știți cum? Ne concentrăm pe binecuvântări și nu pe cel care dă binecuvântările. Genesa 22, dacă Dumnezeu ne ajută și dacă va fi cu voia Domnului, de joi seara începem un ciclu de studii și vom vorbi despre altarele din viața lui Avram. Semnificația altarelor din viața lui Avram. Unul din aceste altare a fost un altar extraordinar de greu. Un altar pe care Domnul i-a cerut să pună pe singurul lui fiu, pe Isaac. Te duci pe muntele Moria și îl pui pe altar și îl aduci ca jertfă. Care era testul? Ce vroia Dumnezeu cu asta? Vroia ca noi să știm că în toată călătoria duhovnicească și spirituală a lui Avram, Avram se uita la dătător și nu la dar. Avram nu avea ochii ațintiți asupra binecuvântărilor și asupra darului, ci asupra dătătorului. Pe 2 octombrie 1863, Abraham Lincoln a dat un decret, a dat un edict. Și edictul acesta era edictul unei zile naționale de mulțumire. Și a spus așa, ultima joi din luna noiembrie, în toată națiunea, va fi o zi de mulțumire. Știți ce a spus? A spus, pentru că nu trebuie să uităm sursa binecuvântărilor noastre. Oamenii uită sursa, îl uită pe Creatorul Universului, îl uită pe Dumnezeu. Au binecuvântări, dar uită sursa. Nu numai nepăsarea binecuvântărilor, ci și risipa binecuvântărilor. Este așa de grav și de periculos că există această risipă a binecuvântărilor. Am spus de atâtea ori acea vedenie de la Phoenix. Când Domnul a arătat starea bisericii din Phoenix și a spus, era o masă bogată, o masă îmbelșugată pusă înaintea amvonului. Și Domnul Iisus stătea de partea asta a mesei și punea pe masă toate bunătățile. Și oamenii veneau la biserică și când intrau, veneau ca niște copii și se aruncau la masa aceea, fugeau la masa aceea ca niște copii neastâmpărați și plini de bucurie și zglobii. Și mergeau acolo și își luau de pe masă fiecare ce dorea. Era o bucurie peste ei, își luau, Domnul punea, ei iar luau, Domnul iar punea și își luau fiecare cam ce se gândea că are nevoie. Și sora care a avut descoperirea asta, vedenia asta, a spus, de partea asta a mesei era Domnul, stătea în picioare și pe obrajii lui curgeau lacrimi. De unde contrastul acesta? Bucuria lor, exuberanța lor, naivitatea lor copilărească și durerea și întristarea Domnului. Și a zis, Doamne, cum să înțeleg contrastul acesta? Și Domnul a zis, uită-te atent și ai să înțelegi. Uită-te cu băgare de seamă și ai să vezi. Uită-te că nimeni nu-și ridică ochii mai sus de mâna mea. Tot se uită la mâna mea și nu se uită la fața mea. Tot se uită la binecuvântări, la ce dă Domnul. Da, vrea vindecare, vrea serviciu, vrea o soție bună, vrea un soț credincios, vrea copii ascultători, vrea binecuvântări. Și Domnul le dă, că nu-i pare rău să dea. Dar zice, uită-te că niciunul nu-și ridică ochii mai sus de mâna mea. Să se întâlnească ochii noștri, să se uite la fața mea. Orice bine ar fi să învățăm de la un împărat al lui Israel care a scris un psalm și a zis, un singur lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea toată viața mea să locuiesc în casa Domnului. Ce să faci tu în casa Domnului toată viața, când noi nu rezistăm 2 ore? Cum ai să stai tu acolo toată viața? Ce ai să faci acolo? Programe religioase? Nu. Zice David, nu. Vreau să stau toată viața în casa Domnului să mă minunez de frumusețea lui Dumnezeu. Vreau să mă bucur de El. Că îmi dă, că nu-mi dă. Că mă binecuvântează sau nu mă binecuvântează. Eu l-am pe El și am destul și sunt fericit. Scrie Psalmul 4 și zice, mulți oameni vin la mine și îmi spun, mai ales ca și cum ar fi acum în situația de criză, cine ne va arăta fericirea? Cum o să ieșim la liman? Dar eu zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Eu am mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul vinului și al grâului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu îmi dai liniște de plină în locuința mea. În Eclesiastul 4, versetul 6, Eclesiastul spune, zice, am umblat mult și am făcut tot felul de cercetări filozofice și de existențiale. Zice, mai bine un pumn cu pace, cu odihnă, decât amândoi pumnii cu trudă și goană după vânt. Dar noi avem tendința să risipim aceste binecuvântări. Ni le dă Dumnezeu și le risipim. Le risipim pentru că nu ne uităm la El și nu punem accentul pe El, nu punem accentul pe sursă, ci punem accentul pe binecuvântări. Și ultimul lucru, ultimul gând, este probabil că ei s-au dus nu doar înapoi la acceptarea lumii, la acceptarea oamenilor, nu doar înapoi la nepăsarea acestei bunăstări, nu doar înapoi la risipa binecuvântărilor, ci o altă problemă foarte serioasă, de ce nu suntem mulțumiți și mulțumitori, este pentru că avem anumite amărăciuni în trecutul nostru. Avem anumite unfinished business, anumite lucruri care nu le-am rezolvat, anumite lucruri care ne țin undeva închiși, undeva blocați, fie cu Dumnezeu, fie cu familia, fie cu frații, fie cu prietenii. Intrăm așa într-un fel de îmbolnăvire, într-un fel de nemulțumire cronică. Și trebuie să se zică despre noi, la ăsta nu-i faci pe voie, orice îi faci, oricum te porți, nu știi cum să te porți cu el, că numai nu-i mulțumit, orice, oricum vrei. Nu știi cum să-i intri în voie. Nu știi cum să-l faci să fie mulțumit. Știți de ce? Pentru că ne trebuie așa de puțin ca să fim mulțumiți. Și pentru că ne trebuie așa de puțin ca să fim nemulțumiți. În același timp. Sora a spus în poezie despre de ce Pavel este închis, de ce Pavel e în închisoare. E acea pledoarie, acea întrebare, nu? Din închisoarea cezarului. El scrie bisericii de care se simțea foarte, foarte lipit, sufletește, o biserică care îl iubea mult de tot, așa cum iubiți dumneavoastră pe fratele Lazar. Și le scrie din închisoare și zice, auziți, împrejurarea în care eu mă găsesc acum Să știți că a lucrat mai degrabă la înaintarea Evangheliei. Eu sunt în lanțuri, dar Evanghelia nu e în lanțuri. Și frații s-au îmbărbătat, s-au încurajat de slujirea mea și de predica mea și au început să predice și ei. Dintr-o dată, parcă ar avea motive să fie întristat și zice, dar sunt unii, cei mai mulți predică cu bucurie, cu credință, cu puterea Duhului Sfânt, dar zice, sunt unii dintre ei care predică din Duh de ceartă sau Duh de slavă de șartă, dar Pavel de acolo din închisoare nu se lasă prins de această amărăciune și zice, bine că predică, bine că se predică, bine că Evanghelia merge înainte. Și spune el, zice, pentru mine a trăi este Hristos. Și a muri, e un câștig, zice, sunt așa într-o tensiune, sunt între două forțe, o forță care mă atrage spre cer, să fiu acasă la Domnul și o forță care mă atrage spre voi, că aș vrea să mai fiu cu voi. Și de acolo din închisoare n-auzi un om nemulțumit, n-auzi un om amărât, n-auzi un om frustrat, n-auzi un om plin de remușcări și de tot felul de nemulțumiri și de amărăciuni. De acolo din temniță, zice în capitolul 4, Filipeni 4, versetul 11, m-am deprins să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. Știu, am învățat să trăiesc în belșug și să trăiesc în lipsuri. De ce? Pentru că pot totul în Hristos care mă întărește. Am să închei cu o ilustrație din Scriptură, una care pe mine mă mișcă totdeauna foarte puternic. Iov. Mult încercatul Iov. Acela care, desprins de toate, s-a prăbușit la pământ și a mulțumit lui Dumnezeu și a slăvit pe Dumnezeu și a spus așa, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului, binecuvântat, nu? Și Pavel știe că, de exemplu, în Corint e o mare tensiune între el și Apollo. Deja sunt două grupe, unii țin cu Pavel, unii țin cu Apollo. Zice Pavel, oameni buni, noi toți suntem simpli slujitori. Noi nu avem nimic să fim speciali. Știți de ce? Are și el o întrebare. Ce avem fără ca să fii primit? Tot ce avem am primit de la Domnul. Este darul lui Dumnezeu. Și Iov pierde tot. La urmă pierde și suportul soției. La urmă pierde și suportul prietenilor care bine făceau să tacă, dar n-au tăcut. Au început să-l acuze, să-l judece, să-l critique, să-l întoarcă pe toate părțile. Când se satură de vorbărie, pleacă. Dumnezeu zice, no, Elifaz, înapoi, you have to go back. În timpul ăsta, Iov are o întâlnire cu Dumnezeu extraordinară. El spune, zice, eu înainte am auzit vorbindu-se despre Domnul, dar acum ochii mei te-au văzut. O nouă și o proaspătă revelație și o nouă dimensiune a pocăinței și a dependenței de Dumnezeu. Și totuși stă în cenușă, e afară în cenușă. Interesant, nu? Nu se vindecă. De ce? De ce nu se vindecă? Zice Dumnezeul lui Elifaz și celor trei prieteni, zice, mergeți înapoi. Luați 7 viței, luați 7 berbeci, așa, și mergeți înapoi. De acolo din cenușă, omul cu bube, omul pe care l-ați acuzat, pe care l-ați jignit, omul pe care l-ați criticat, omul pe care l-ați considerat lepădat și pedepsit de Dumnezeu, trebuie să se scoale de acolo din cenușă și să fie preot. El va aduce jertfă și va face stropirea și va face rugăciunea pentru voi, ca Domnul să vă ierte. Ia auzi, cei care te-au acuzat, cei care te-au jignit, cei care te-au judecat greșit, cei care te-au respins, cei care au vorbit despre tine atâtea neadevăruri și atâtea lucruri false și te-au făcut în toate felurile. de acolo din cenușa aceea, cu suferința și cu durerea ta, Iov, tu trebuie să te ridici și să fii preot, să te rogi pentru ei ca Dumnezeu să-i ierte. Știi ce spune 42:10? Ce Dumnezeu l-a adus înapoi pe Iov la starea în care a fost după ce s-a rugat pentru cei trei prietenii săi. Aici era pariul, aici era tensiunea, aici era examenul final. Acum, după ce te-au lovit, te-au jignit, te-au condamnat, te-au judecat, poți să te rogi pentru ei, poți să ierți. Petru a zis, Doamne Iisuse, de câte ori? De 7? Și ce spune Domnul Iisus? De 7? Vrei să fii matematician? Vrei să fii profesor de matematică? Ei, să spun eu, de 7 ori? Câte 7? Ce să faci? Ai să începi să numeri? Nu. Ai să începi să zici, m-a iertat Dumnezeu și pot să iert și eu. Am primit iertarea și pot să dau iertarea. Chesterton spune foarte interesant că C.K. Chesterton zice, noi ar trebui în viață să nu luăm nimic, absolut nimic, for granted. Adică nimic să nu ni se pare că e pe gratis. Să luăm așa ușor. Nothing for granted. Everything we have to receive with gratitude. But then everything we have to give with grace. Nothing for granted. Everything received with gratitude. And then given away with grace. Ce ai primit, dacă nu dai mai departe, încetează să fie dar. Un dar este ca să fie dat mai departe. În dar ai primit, în dar să dai. Ai fost iertat, dă iertarea. Ai fost primit, primește. Ai fost îmbrățișat cu dragoste, îmbrățișează cu dragoste. Fă la fel. Pentru că ce ai primit, ce ai fără ca să fii primit. 1954, un spital din Tashkent. Un om livid, bolnav, suferind, e lăsat afară din spital să moară acasă. Diagnosticat cu cancer, tumoare canceroasă, medicii au spus, mai are câteva zile de trăit. Și Alexander Solzhenitsyn a zis, vreau să mor acasă. L-au lăsat acasă, fără tratament, fără nimic. Și Dumnezeu a venit la el și l-a vindecat. Și Solzhenitsyn, despre care America știe și despre care vestul știe, că a scris și a vorbit despre suferințe și despre arhipelagul Gulag, a zis, n-am nicio explicație decât că aceasta este minunea lui Dumnezeu. Dar zice el, din ziua aceea, din momentul acela, viața mea n-a mai fost a mea. Am înțeles că nu e a mea. Am înțeles că nu pot să fac ce vreau cu ea. Am înțeles că fiecare zi și fiecare ceas trebuie să-l trăiesc pentru Domnul. Ați auzit ce a spus pastorul nostru? Ați auzit ce frumos a vorbit? Domnul m-a ridicat din valea umbrei morții. M-a scos de acolo. Din rațiuni care noi nu le înțelegem și nu le pătrundem. Și Dumnezeu ne-a făcut atâta bine fiecăruia dintre noi. Haideți să nu alergăm la oameni și să nu ne luptăm pentru acceptarea lor. Domnul Iisus ne-a acceptat, ne-a primit. Au venit ucenicii și au zis, auzi, aici închei și chiar vă rog să ne ridicăm. Au zis, auzi, ne-ai trimis, ne-ai dat atâta putere. Bolnavii s-au vindecat, demonizații au fost eliberați, am dus Evanghelia, oamenii s-au întors, am văzut minuni, am văzut cum dracii ne sunt supuși. Luca 10:20, Domnul Iisus se uită la ei și zice, ați văzut și voi un drac că sare în sus și iese afară și o la fugă? E să vă spun eu am văzut pe șeful lor, Eu am văzut pe Satan aruncat din cer, ca un fulger, dat afară din cer. Bucuria voastră însă să nu fie asta. Care să fie bucuria voastră? Care să fie sursa bucuriei voastre? Care să fie izvorul bucuriei voastre? Așa e că toți știm. Bucurați-vă că numele vostru este scris în cartea vieții. Dacă cineva este aici care nu e mântuit, care nu e iertat, care nu l-a primit pe Domnul ca Domn și Mântuitor, fă-o în ziua aceasta. Deschide-ți inima și primește-l. Iar dacă tu, ca un copil al lui Dumnezeu, ți-ai pierdut bucuria, ți-ai pierdut mulțumirea, ți-ai pierdut o inimă mulțumitoare, Proverbe 15:15 spune, cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Necurmat. De ce? Pentru că ospățul nostru este Domnul. Bucuria noastră este Domnul. Sursa noastră de bucurie este Domnul. Haideți să-i mulțumim Lui. Haideți să-L rugăm să ne dea o inimă mulțumitoare. Să nu mergem înapoi la acceptarea oamenilor, să nu mergem înapoi la nepăsarea bunăstării, să nu mergem înapoi la risipa bunăstării și să nu mergem înapoi la amărăciunea trecutului în care putem fi prinși. Să iertăm, să iubim, să acceptăm, să îmbrățișăm pe toți și pe toți să-i atingem cu dragostea Domnului. Pentru că am fost iertați și suntem prea iubiții lui Dumnezeu. Asta vrea Duhul Sfânt să simți în ziua de azi și să nu uiți niciodată. Indiferent ce zice lumea și cum te tratează, tu ești prea iubitul lui Dumnezeu. Tu ești copilul prea iubit al lui Dumnezeu. Bucură-te! Bucură-te și fii fericit! Bucură-te și dă-i slavă lui! Bucură-te și fii mulțumit! Și cu bucuria aceasta atinge-i și pe alții. Ne rugăm împreună!